สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังอยู่ในรายการ The Midlife Diary กับผมคิงผู้ดำเนินรายการนะครับวันนี้ผมอยากจะชวนทุกท่านเนี่ยมาคุยกันในเรื่องของการได้ยินการได้ยินมีความหมายอย่างไรกับการใช้ชีวิตของเราก็จาก EP ที่แล้วนะครับที่เป็นปฐมบทของพอดแคสต์ของผมเนี่ยผมก็ได้เล่าถึงปัญหาเกี่ยวกับการได้ยินของผมนะครับซึ่งผมก็ไปพบกับคุณหมอนะครับซึ่งเป็นคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องของระบบการได้ยินโดยตรงเลยนะฮะก็เกี่ยวกับเรื่องของหูนะครับทีนี้เนี่ยผมก็ได้ไปทำการทดสอบการได้ยินนะครับคุณหมอก็มอบหมายให้ไปทำการทดสอบการได้ยินตรงนั้นนะครับผลปรากฏว่าหูข้างซ้ายของผมเนี่ยนะครับมีการได้ยินที่ผิดปกตินะครับหรือพูดอีกอย่างก็คือมีอาการเกือบจะหูตึงนะครับเพราะว่ายังไม่ถึงกับหูตึงนะฮะแต่ว่ามีปัญหานะครับคือได้ยินเสียงก้องแล้วก็หูอื้อนะฮะในขณะเดียวกันมันก็เลยทำให้ผมมีแรงบันดาลใจเลยกันอัดพอดแคสต์ใน EP ที่แล้วนะครับวันนี้ก็อยากจะมาเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการได้ยินนะครับเรื่องของระบบการได้ยินเพราะว่าหลังจากที่มีปัญหาเรื่องนี้แล้วเนี่ยผมก็ไปหาข้อมูลนะครับไปศึกษานะฮะพอสมควรนะครับก็อยากจะเอาข้อมูลตรงเนี้ยนะครับมาเล่าให้กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับได้ฟังกันก่อนอื่นนะฮะผมขอย้อนนิดนึงนะครับว่าไอ้เรื่องการได้ยินเนี่ยนะครับมันคืออะไรนะฮะจริงๆแล้วเรื่องการได้ยินเนี่ยมันเป็นระบบรับรู้อย่างหนึ่งของคนเรานะนะก็คือเป็นระบบรับรู้เสียงนะครับนะถามว่าเสียงเนี่ยมันคืออะไรนะจริงๆแล้วเราก็เคยเรียนวิชาวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วนะครับเขาก็สอนเราว่าเสียงเนี่ยมันก็คือคลื่นแบบหนึ่งนะครับคลื่นแบบหนึ่งที่เกิดจากการสั่นของวัตถุนะครับซึ่งการสั่นเนี่ยมันก็จะมีสั่นช้าสั่นเร็วใช่ไหมครับอันนี้เขาเรียกว่าความถี่นะครับถ้าวัตถุมันสั่นด้วยความเร็วเนี่ยความถี่มันสูงเราก็จะดินเสียงในความถี่สูงก็คือเสียงสูงนะครับถ้ามันสั่นช้านะครับนี่ก็เป็นความถี่ต่ำนะครับเราก็ดินเสียงออกเป็นเสียงทุ้มนะครับแล้วก็มีอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของความดังของเสียงนะครับอันนี้เขาก็มีหน่วยวัดนะที่เรียกว่าเดซิเบลเนี่ยถ้าเราก็เหมือนกับเราเปิดเครื่องเสียงนะครับมันก็จะมีตัวปรับจูนใช่ไหมฮะถ้าเราปรับให้มันดังเนี่ยนะครับก็คือเหมือนกับเราเพิ่มเดซิเบลให้มันแต่พอเราลดเสียงมันก็จะเบาลงใช่ไหมนั่นก็คือลดเดซิเบลนั่นก็คือเรื่องของความดังของเสียงทีนี้เนี่ยเสียงมันจะมาเข้าสู่ไอ้ระบบการได้ยินของเราเนี่ยมันต้องผ่านตัวกลางนะครับซึ่งโดยปกติแล้วตัวกลางที่เป็นตัวกลางสำคัญนะฮะที่เราได้ยินกันก็คืออากาศนะครับนะครับก็จะถูกส่งผ่านอากาศเข้ามานะแล้วก็มาเข้าสู่ระบบการได้ยินนะครับซึ่งถามว่าไอ้ระบบการได้ยินของมนุษย์เราเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับมันก็คืออวัยวะในส่วนที่เราเรียกว่าหูนะครับนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันค่อนข้างจะมีความซับซ้อนมากกว่านั้นเพราะว่าไออวัยวะส่วนเนี้ยนะครับมันจะมีส่วนของระบบประสาทนะที่เชื่อมโยงกับสมองนะครับนั่นหมายความว่าไอหูเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับเป็นอุปกรณ์ input แบบนึงนะฮะเป็น input device แบบนึงนะครับที่จะรับสัญญาณรับคลื่นเสียงเข้ามาแล้วก็ส่งผ่านไปให้กับสมองเพื่อให้สมองตีความนะครับจากตอนเด็กๆผมก็พอจะจำได้นะว่าได้เคยเรียนเกี่ยวกับเรื่องของระบบการได้ยินนี้มานะฮะก็คือ หูของเราเนี่ยนะครับมันจะมีแบ่งเป็น3ชั้นด้วยกันนะฮะคือถ้าเป็นชั้นนอกเนี่ยก็คือนับตั้งแต่ใบหูนะฮะเข้ามาในโพรงหูเนี่ยนะครับอันนั้นก็เป็นเหมือนกับเป็นจานสัญญาณที่คอยรับคลื่นนะครับนะฮะเป็นจานสัญญาณที่คอยรับคลื่นเข้ามาแล้วคลื่นเสียงมันก็วิ่งผ่านเข้าไปในโพรงนะโพรงหูเข้าไปที่หูชั้นกลางนะครับซึ่งในหูชั้นกลางที่เคยเรียนมาก็จะมีพวกกระดูกใช่ไหมกระดูกอะไรนะที่เป็นค้อนเป็นทั่งเป็นโกรนอะไรพวกนั้นนะครับแล้วก็ผ่านแก้วหูเข้าไปนะครับผ่านแก้วหูเข้าไปยังหูชั้นในนะครับซึ่งหูชั้นในก็จะมีเป็นก้นหอยนะครับซึ่งในนั้นก็จะมีน้ำแล้วก็มีเส้นประสาทมากมายนะที่เชื่อมกับสมองนะครับเสียงมันก็จะถูกส่งผ่านเข้าไปนะครับถูกส่งผ่านเข้าไปยังสมองทางเส้นทางเนี้ยนะครับซึ่งตอนเนี้ยปัญหาที่ผมกำลังเจออยู่นะครับมันเกิดที่หูชั้นในนะครับก็คือส่วนที่เป็นระบบประสาทหรือเป็นเส้นประสาทพวกเนี้ยนะครับมันเกิดการเสื่อมนะตรงนี้ตอนนี้คุณหมอได้ทำการวินิจฉัยมาแล้วนะครับได้ทำการวิเคราะห์โดยการเทสระดับเขาเรียกอะไรนะระดับก้านสมองนะคือการฟังระดับก้านสมองเทสมาแล้วนะฮะปรากฏว่าผมเนี่ยไม่ได้มีเนื้องอกในสมองนะครับก็ถือว่าโชคดีไปนะฮะแต่ว่าก็ตอนนี้ผลวินิจฉัยก็ยังไม่สิ้นสุดนะฮะก็สาเหตุของการเสื่อมของระบบประสาทหูตอนนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดจากโรคทางอายุรักธรรมอะไรบางอย่างก็ได้นะครับก็ตอนนี้ก็กำลังวินิจฉัยกันอยู่นะก็คือมีการตรวจเลือดแล้วก็ส่งเลือดเนี่ยเข้าไปทดสอบในแลบก็สักประมาณอีกสักสัปดาห์นึงเนี่ยก็น่าจะรู้ผลว่ามันเป็นโรคนั้นหรือเปล่านะครับแต่จริงๆแล้วมันอาจจะเกิดจากการเสื่อมเพราะว่ามันถึงอายุขัยของมันหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าตอนที่เมื่อก่อนนี้ก็คือใช้เป็นคนที่ค่อนข้างใช้หูแบบทารุณกรรมพอสมควรนะคืออย่างไปเที่ยวสถานบันเทิงอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นสถานที่ที่เสียงดังนะดังมากๆเลยนะครับก็อาจจะทำให้มีผลสืบเนื่องมาแล้วก็ทำให้ระบบประสาทตรงนี้เสียไปก็ได้นะครับก็อันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นสาเหตุนะที่ทำให้เกิดปัญหาอยู่ตอนนี้นะครับทีนี้ไอ้ประเด็นที่ผมจะคุยในวันนี้นะครับก็คืออยากจะพูดถึงเรื่องของความสำคัญหรือว่าความหมายของการได้ยินเนี่ยนะมันมีความสำคัญยังไงกับชีวิตของเรานะครับคือเดี๋ยวพูดถึงปัญหาของผมก่อนนะคือปัญหาของผมเนี่ยตอนเนี้ยนะครับหูข้างที่มีปัญหาของผมเนี่ยเป็นหูข้างซ้ายนะครับผมก็ไปเทสมาละผลปรากฏว่าคืออย่างงี้ฮะคือปกติหูของคนเราเนี่ยนะมันจะมีช่วงของความถี่ที่เราได้ยินอยู่นะครับก็คืออยู่ในช่วง20นะฮะ20เฮิรตซ์ถึง 20,000 เฮิรตซ์นะฮะช่วงนี้นะครับถ้าเป็นความถี่ต่ำๆนะมันก็คือเสียงทุ้มนะครับเสียงเบสอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นความถี่สูงๆก็คือเสียงแหลมอย่างเงี้ยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยคนเรานะฮะจะได้ยินความถี่อยู่ในช่วงเนี้ยนะก็คือ20ถึง 20,000 เนี่ยนะครับแล้วก็ความดังของเสียงเนี่ยนะอยู่ประมาณ10ถึง25เนี่ยนะครับแค่10ถึง25เดซิเบลเนี่ยมันก็ทำให้เราได้ยินละนะฮะแต่ว่าผลการทดสอบการได้ยินของผมเนี่ยนะครับปรากฏว่ามันจะมีช่วงความถี่อยู่ช่วงหนึ่งนะฮะประมาณช่วง250ถึง400อะไรประมาณนี้นะครับที่มันมีปัญหานะฮะหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือผมน่าจะ เริ่มมีอาการหูตึงนะในโทนเสียงที่มันเป็นเสียงทุ้มอะฮะนะครับก็คือถ้าเป็นเสียงทุ้มเนี่ยผมจะไม่ได้ยินในช่วง10ถึง25เดซิเบลนะครับก็คือจะต้องเปิดเสียงทุ้มให้ดังนะฮะอย่างน้อยเนี่ยก็คือ50เดซิเบลนี่ที่เทสมาเป็นอย่างนี้นะครับคือแต่ผมก็ยังไม่ถึงกับเรียกว่าหูหนวกสนิทนะเพราะว่าคำว่าหูหนวกสนิทเนี่ยก็คือคุณจะต้องใช้ความดังของเสียงเนี่ยเกิน90เดซิเบลไปแล้วถ้าเกิน90เดซิเบลไปแล้วเนี่ยคุณไม่ได้ยินเนี่ยนั่นคือคุณหูหนวกสนิทนะครับซึ่งมันถือว่ามันดังมากนะครับแต่ว่าผมเริ่มมีปัญหาละเพราะว่าตอนนี้เนี่ยความดังที่ผมได้ยินในช่วงความถี่ประมาณ200ถึง400เนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ50แต่ก็ไกลจนหนวกแล้วนะครับแต่ว่าไอ้ช่วงความถี่ที่มันเป็นความถี่สูงสูงครับนะตั้งแต่8,000เฮิร์ตซ์ขึ้นไปเนี่ยอันนี้มันกับสวนทางกับความถี่ต่ำคือมันย้อนแย้งครับคือผมได้ยินความถี่ช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นคือมันได้ยินแบบเร็วมากคือประสาทหูที่ได้ยินเสียงสูงเนี่ยมันเซนซิทีฟมากในช่วงนั้นมันก็เลยทำให้ผมเนี่ยมีความไวต่อเสียงสูงเป็นอย่างมากเลยคือถ้าได้ยินเสียงสูงเนี่ยมันจะเกิดอาการก้องในหูแล้วมันก็จะเกิดความรำคาญนะครับคือรู้สึกไม่สบายหูว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะซึ่งตรงเนี้ยมันก็คือปัญหาที่ผมกำลังเจออยู่ตอนนี้ทีนี้เนี่ยย้อนกลับมาที่เรื่องของการได้ยินนะครับกับความหมายของมันกับการใช้ชีวิตของมนุษย์เนี่ยมันมีความหมายยังไงคือถ้าเราลองนึกถึงบรรพบุรุษของเรานะสมัยตั้งแต่เป็นมนุษย์ยุคหินตั้งแต่เริ่มต้นของวิวัฒนาการเป็นมนุษย์เนี่ยนะฮะการได้ยินเนี่ยมันค่อนข้างมีความหมายมากๆเลยนะครับกับการอยู่รอดของเผ่าพันธุ์ของพวกเราเนี่ยนะฮะเพราะอะไรครับเพราะว่ามันทำให้เราสามารถที่จะรับรู้สิ่งแวดล้อมต่างๆได้ครับนะเพราะว่าการได้ยินเนี่ยนะฮะมันไม่ต้องอาศัยทิศทางอ่ะมันสามารถที่จะมาได้รอบๆฮะรอบๆตัวเราโดยที่ไม่ต้องอาศัยทิศทางเลยไม่เหมือนกับการใช้ตามองเนาะการที่เราใช้ตามองเนี่ยเราจะเห็นเฉพาะสิ่งที่มันอยู่ข้างหน้าเรานะครับแต่ว่าสิ่งที่มันอยู่ข้างหลังเนี่ยเราจะไม่เห็นนะฮะซึ่งการได้ยินมันจะมีข้อดีก็คือมันไม่ต้องใช้ทิศทางนะฮะคือถ้ามาจากข้างหลังนะครับเราก็สามารถที่จะรับรู้ได้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นอยู่ข้างหลังนะครับซึ่งมันก็ช่วยนะฮะที่จะทำให้เราสามารถที่จะหลบหลีกอันตรายหรืออะไรต่างๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นในการใช้ชีวิตของเรานะครับแต่สิ่งสำคัญที่มากกว่าเรื่องของการรับรู้สิ่งแวดล้อมนั่นก็คือมันทำให้เราสามารถที่จะได้ยินนะครับมนุษย์ด้วยกันนะฮะพอเราสามารถที่จะได้ยินมนุษย์ด้วยกันเนี่ยนะครับมันก็ทำให้เกิดการสื่อสารกันนะฮะดังนั้นเนี่ยพอเราได้ยินคนหนึ่งนะฮะคนหนึ่งก็ส่งเสียงได้ใช่ไหมเราได้ยินเขาเราก็ส่งเสียงกลับไปนะฮะเขาก็ได้ยินเราเนี่ยมันก็เกิดการโต้ตอบเกิดการสื่อสารแล้วมันก็มีการพัฒนามาเป็นภาษานะครับพอเรามีภาษาที่มันคือโชคดีอย่างหนึ่งก็คือมนุษย์เผ่าพันธุ์ของเราเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาเรื่องของภาษาเนี่ยได้ค่อนข้างซับซ้อนนะครับมันก็เลยทำให้เราสามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์กันได้นะครับพอเรามีความสัมพันธ์ปุ๊บเราก็อยู่ร่วมกันได้นะครับเป็นเผ่าพันธุ์ที่คอยช่วยเหลือกันนะครับจนเราสามารถที่จะทำลงเผ่าพันธุ์ของเรานะครับให้อยู่รอดมาจนถึงทุกวันนี้นะครับซึ่งในขณะที่เผ่าพันธุ์อื่นๆเนี่ยนะฮะที่มีความใกล้เคียงกับเรานะถ้าเขาอาจจะไม่ได้พัฒนาเรื่องของภาษาอะไรพวกนี้นะครับเขาก็อาจจะสูญพันธุ์ไปก่อนเราซะอีกนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับการได้ยินเนี่ยนะผมจึงถือว่ามันเป็นเหตุผลนะฮะของความอยู่รอดในเผ่าพันธุ์ของเราเลยนะครับ แล้วเราก็อาศัยนะครับอาศัยการได้ยินในชีวิตประจำวันในหลายๆเรื่องนะในปัจจุบันอย่างเช่นเรื่องของการตั้งนาฬิกาปลุกอย่างนี้ผมโปรยไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะหรือไม่ก็อาจจะเป็นเรื่องของการเตือนนะครับอะไรบางอย่างอย่างเช่นตั้งเสียงโทรเข้าอะไรนะครับว่านี่โทรศัพท์ของฉันมีเสียงโทรเข้ามาก็จะรู้ว่ามีคนโทรเข้ามานะครับหรือว่ากระดิ่งนะฮะหรือว่าออดนะฮะหมดเวลาหรือนะหมดเวลาเรียนแล้วนะครับหรือหมดเวลาทำงานแล้วอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เรารู้เหตุการณ์นะที่คอยเตือนเราว่าเราจะต้องทำอะไรต่อไปนะครับนี่ก็คือเรื่องของการนำเสียงแล้วก็การได้ยินเนี่ยเอามาใช้ในชีวิตประจำวันเนาะแต่ว่ามันมีอีกอันนึงนะฮะที่เป็นเหมือนกับเป็นของแถมอ่ะนะครับเป็นเหมือนกับเป็นรางวัลให้กับมนุษย์เรานะก็คือไอ้ระบบการได้ยินของเราเนี่ยมันสามารถใช้ในการสร้างสุนทรียภาพได้นะครับมันก็เหมือนกับลิ้นน่ะที่เรากินอาหารเข้าไปเรารู้สึกมันอร่อยใช่ไหมนะครับเช่นเดียวกันฮะเสียงที่เราได้ยินนะครับมันมีผลกับความรู้สึกนะมันมีผลกับอารมณ์ของเราเป็นอย่างมากนะอย่างตอนนึกถึงตอนที่เรากำลังฟังดนตรีหรือว่าดูหนังอะไรประมาณนี้นะครับหรือแม้กระทั่งฟังคนคุยกันอะไรเงี้ยนะมันทำให้เราสามารถที่จะรับรู้ถึงอารมณ์รับรู้ถึงความรู้สึกนะที่มันอยู่ในเสียงนั้นได้นะครับซึ่งตรงนี้มันเหมือนกับเป็นท็อปปิ้งอันหนึ่งนะที่มันประโยชน์นะฮะของเรื่องของระบบการได้ยินตรงนี้นะครับมันก็ทำให้เกิดสุนทรียภาพในชีวิตเนาะทีนี้เนี่ย สิ่งที่ผมประสบปัญหาอยู่ตอนนี้นะฮะก็คือผมยังได้ยินอยู่นะฮะผมยังได้ยินอยู่แต่ว่าการได้ยินของผมเนี่ยมันเริ่มที่จะสูญเสียนะครับสุนทรียภาพไปนะครับและนี่คือปัญหาของผมล่ะนะฮะผมเริ่มที่จะฟังเพลงได้ไม่พอแล้วเพราะว่าผมไม่ได้ยินเสียงเบสแล้วตอนนี้นะฮะแล้วก็ผมเริ่มที่จะรำคาญเสียงสูงนะถ้าเพลงนั้นมันมีเสียงแบบสูงสูงมากๆมันก็จะเกิดการก้องในหูนะครับมันก็ทำให้เกิดโอ้มันฟังเพลงไม่เพราะเหมือนเมื่อก่อนนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ชอบฟังเพลงมากเนี่ยคือการฟังเพลงการเล่นดนตรีหรือแม้กระทั่งการแต่งเพลงนะผมก็แต่งเพลงนะครับมันเป็นเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตผมอะนะอย่างน้อยขอได้ฟังเพลงเพราะๆนะในตอนเช้าๆอะไรเงี้ยนะครับมันก็ทำให้จิตใจมันเกิดความเบิกบานนะฮะรู้สึกมันกระชุ่มกระชวยมันก็ทำให้เรามีความสุขในชีวิตอย่างหนึ่งเนาะนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยปัญหาเรื่องของการได้ยินที่ผมได้รับเนี่ยมันก็เข้ามานะฮะทำลายสุนทรียภาพในการฟังเพลงของผมไปละนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยผมก็โอ้รู้สึกว่าทำไมกูซวยอย่างนี้วะนะครับทำไมมันต้องเกิดกับเราด้วยนะคือตั้งๆที่แบบมันเป็นสิ่งที่เราชื่นชอบอ่ะนะฮะเรื่องการฟังเพลงอะไรพวกนี้นะฮะมันเป็นเหมือนกับแพชชั่นอะไรบางอย่างที่เราแบบทำอยู่ตลอดเวลาทุกวันเนี่ยเรากลับต้องสูญเสียมันไปนะตอนแรกก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่โชคร้ายมากๆเลยสำหรับผมนะฮะแต่ว่าวันที่ผมไปตรวจนะครับที่โรงพยาบาลนะครับหลังจากที่ได้ทำการทดสอบหูไปแล้วเนาะแล้วก็คุณหมอก็นัดไปที่โรงพยาบาลเนี่ยผมก็ไปนั่งรอตรวจนะครับผมก็สังเกตคนไข้นะฮะที่อยู่ในคลินิกหูนะคลินิกหูเนี่ยครับคือเยอะมากนะครับคือแบบโอ้ไม่น่าเชื่อค่ะจะมีคนที่ป่วยเกี่ยวกับเรื่องของระบบการได้ยินได้เยอะขนาดนี้คือนั่งแบบหลายสิบคนเลยครับในหลายสิบคนเลยน่าจะประมาณ50นะผมประมาณจากสายตานะประมาณ50แต่ว่า ที่เซอร์ไพรส์มากนะก็คือคนที่มาเนี่ยมีเด็กเล็กๆด้วยครับเนี่ยเป็นเด็กเพิ่งเกิดเลยนอนในรถเข็นรถเข็นเด็กอะครับยังนอนอยู่ในรถเข็นเลยนะฮะแล้วก็มีเด็กที่อาจจะโตหน่อยนะครับสักประมาณ10ขวบอะไรเงี้ยนะครับก็มีปัญหาเรื่องของการได้ยินเหมือนกันนะฮะแล้วก็รวมถึงผู้สูงอายุนะครับบางคนก็ถึงขนาดติดเครื่องช่วยฟังนะฮะนี่คือน่าจะระดับรุนแรงแล้วนะต้องใช้อุปกรณ์ช่วยฟังคือติดที่สมองเลยนะครับไม่ใช่ติดที่สมองติดที่หัวเลยครับติดที่หัวแล้วก็น่าจะส่งเสียงเนี่ยผ่านกะโหลกเข้าไปนะถึงประสาทหรือถึงสมองอะครับนะฮะคงไอตัวระบบประสาทหูนี่คงใช้ไม่ได้ละก็เลยต้องติดไอตัวนี้อุปกรณ์เนี่ยนะส่งผ่านกะโหลกเข้าไปเลยมันก็จะมีคนที่เรียกว่าโหแย่กับผมอะนะครับแย่กับผมอะนะฮะก็คือถ้าลองนึกดูนะว่าถ้าเป็นเด็กนะเกิดมาแล้วเนี่ยเขาสูญเสียเรื่องของการได้ยินไปตั้งแต่เกิดเนี่ยนะนั่นแปลว่าเขาไม่ได้ยินอะไรเลยนะครับถ้าเขาไม่ได้ยินอะไรเลยเนี่ยเขาก็จะไม่สามารถที่จะเรียนรู้เรื่องของเสียงเรื่องของภาษาได้นะฮะนั่นก็คือเป็นใบ้ครับนะก็คือเขาก็จะเป็นเด็กที่เป็นใบ้หูหนวกพูดไม่ได้นะครับนี้คือแย่นะแย่กว่าผมมากๆเลยเพราะว่าตั้งแต่แรกเกิดที่เขาเกิดมาเขาไม่มีโอกาสได้ยินแม้กระทั่งเสียงพูดนะไม่ต้องพูดถึงเสียงดนตรีเลยนะครับส่วนเด็กบางคนที่โตมาหน่อยผมก็ไม่แน่ใจว่าเขามีปัญหาระดับไหนนะครับถ้าเขามีปัญหาตอนที่เขาโตมาหน่อยนึงนะฮะนั่นหมายความว่าการเรียนรู้ของเขาอ่ะนะครับก็จะไม่ได้เต็มที่เหมือนกับคนอื่นใช่ไหมเขาอาจจะไปโรงเรียนแล้วก็อาจจะไม่ได้ยินที่คุณครูสอนอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็ไม่สามารถที่จะเรียนรู้ได้ครบถ้วนเหมือนคนอื่นดังนั้นการพัฒนาการในเรื่องการศึกษาก็ไม่น่าจะได้เท่ากับคนอื่นนะครับสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยมันก็จริงๆมันก็ทำให้หดหู่นะฮะทำให้หดหู่นะฮะว่าเอ้ยบนโลกใบเนี้ยนะครับมันมีคนที่มีปัญหาจริงๆแล้วมีปัญหาเยอะกว่าเราสินะครับการที่เราสูญเสียการได้ยินนะฮะแค่เสียงเบสไปเนี่ยนะมันเป็นเรื่องค่อนข้างโหจิ๊บจ้อยมากเลยเมื่อเทียบกับคนอื่นนะนะฮะซึ่งตรงนี้มันก็ทำให้ผมก็กลับมามองปัญหาของผมปัญหาของผมมันเล็กนิดเดียวเองอะนะครับผมก็โอเคก็ทำใหไม่ไปจดจ่อกับปัญหาตรงนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเราแก้ได้ก็แก้ไปนะฮะก็คือตอนนี้ก็คือคุณหมอก็มีกระบวนการแล้วนะคือวางแผนการรักษาว่าจะต้องกินยายังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกทีนะครับก็พยายามแก้ไปตามกระบวนการนะครับถ้ามันไม่ได้แก้ไปแล้วรักษาไปแล้วมันไม่หายผมก็คงต้องก็ช่างมันนะฮะก็ช่างมันจะทำยังไงได้นะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็มีโอกาสแล้วเนาะมีโอกาสได้ใช้หูข้างเนี้ยนะครับมาตั้ง40กว่าปีแล้วนะครับได้ใช้มันฟังเพลงมาตั้ง40กว่าปีแล้วเรายังเหลือหูอีกข้างนึงเนาะเนี่ยก็ยังพอใช้ในการสื่อสารแล้วก็พอฟังเพลงได้อยู่ถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถที่จะฟังเพลงได้ครบถ้วน100%เท่ากับเมื่อก่อนแต่มันก็ยังดีกว่าบางคนไม่ใช่เหรอที่เขาไม่ได้มีโอกาสฟังมันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นความคิดที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่ผมได้ไปโรงพยาบาลในวันนั้นนะครับจะเห็นไหมครับว่าเรื่องการได้ยินมันมีความสำคัญนะมากกว่าที่ผมคิดสิอีกนะคือเมื่อก่อนนี้ผมก็คงไม่มานั่งคิดเรื่องนี้นะจนกระทั่งผมมาเจอปัญหานะครับมาเจอปัญหาตรงนี้ตัวเองมันก็เลยทำให้เกิดมุมมองแล้วก็เกิดความคิดตรงนี้นะฮะ อ๋อแล้วก็อีกคนหนึ่งอ่ะที่ทำให้ผมนึกขึ้นได้เรื่องถ้าคุยเรื่องของการได้ยินเนี่ยนะผมอยู่ดีผมก็นึกถึงคนคนหนึ่งขึ้นมานะนั่นก็คือบีโธเฟนนะนะครับก็คือถ้าใครที่เคยรู้ประวัติของบีโธเฟนเนี่ยนะบีโธเฟนนี่ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นกีตกวีนะฮะที่ทำเพลงเขาเรียกอะไรเรียกเพลงซิมโฟนีใช่ไหมฮะก็จะมีซิมโฟนีหมายเลข1 2 3 4 5อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือจริงๆแล้วประวัติของบีโธเฟนนี่น่าสนใจมากนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะลองหาประวัติของบีโธเฟนมาเล่าให้ฟังคืออย่างเงี้ยฮะบีโธเฟนเนี่ยเขาสามารถที่จะทำดนตรีทำเพลงอ่ะเป็นคลาสสิคอลมิวสิกเนี่ยนะครับในขณะที่เขาหูหนวกอ่ะนะครับคือจริงๆเขาไม่ได้หูหนวกทันทีนะเขาคือเขาจะค่อยๆหูหนวกไปทีละน้อยทีละน้อยเนี่ยไอ้น่าจะประมาณที่ซิมโฟนีหมายเลข5เลยประมาณนี้ที่เขาเริ่มหูหนวกนะครับแล้วซิมโฟนีหมายเลข9เนี่ยคือเขาหูหนวกสนิทเลยนะครับแล้วเขาก็สามารถที่จะทำเพลงในขณะที่เขาหูหนวกอยู่นะออกมาเป็นเพลงที่ไพเราะแล้วก็เป็นระดับเขาเรียกอะไรกีตาร์กวีโลกเลยขนาดนั้นนะฮะคือเขาก็ยังสามารถที่จะใช้ชีวิตแบบมีคุณค่าได้อย่างสร้างอะไรดีๆได้นะท่านในแม้กระทั่งเขาสูญเสียการได้ยินไปแล้วนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ให้กำลังใจผมอีกเรื่องหนึ่งนะก็คือประวัติของปีโตรเฟนตรงเนี้ยนะว่าบังเอิญคือนึกถึงปีโตรเฟนขึ้นมาแล้วก็เลยไปย้อนอ่านประวัติเขาดูมันก็ทำให้เรารู้สึกไอ้ที่ปัญหาที่เรามีเนี่ยมันเล็กน้อยมากนะครับมันก็ทำให้เราก็รู้สึกไม่ไปหมกมุ่นหรือว่าไปเครียดกับปัญหาตรงนั้นนะมากจนเกินไปนะครับถ้าถามถึงเรื่องของการรักษาอาการของผมนะตอนนี้นะตอนนี้ผมรักษาโดยการกินยานะครับคุณหมอวางแผนอย่างนี้นะครับโดยให้ผมเนี่ยกินยาเป็นยาสเตียรอยด์นะครับก็คือมันจะมีฤทธิ์ในการกระตุ้นนะฮะกระตุ้นประสาทนะครับซึ่งคุณหมอก็บอกว่ามันก็อาจจะไม่ได้ผลแบบ 100% นะฮะแต่ว่ามันก็น่าจะลองดูนะครับเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรจะเสี่ยงเพราะว่าคุณหมอก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ระบบประสาทหูของผมเนี่ยมันเริ่มเสื่อมมานานแค่ไหนแล้วอ่ะนะครับคือยาเนี่ยมันจะช่วยได้ถ้าประสาทหูมันเสื่อมมาไม่เกิน6อาทิตย์นะฮะผมก็ไม่แน่ใจมันเริ่มเสื่อมมานานแค่ไหนละนะครับก็โอเคก็ไหนๆก็ไหนๆก็ลองดูนะฮะแต่ว่าไอ้ยาตัวเนี้ยมันจะมี side effect ครับคือมันเป็นสเตียรอยด์ที่กระตุ้นระบบประสาทแล้วมันไม่ใช่กระตุ้นระบบประสาทแค่หูนะคือมันกระตุ้นทั้งตัวครับตอนเนี้ยดังนั้นอาการที่ผมเจอนะฮะก็คือตอนนี้คือเกิดอาการชานะครับชาบนมือบนไม้บนหน้าฮะบนปากในลิ้นนะครับซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าถ้ากินไปเยอะมันจะทำให้พูดไม่ชัดหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าตอนนี้มันคือมันชาไปหมดนะฮะแล้วก็อาจจะมีอาการแบบวิงเวียนบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณหมอก็ให้ยาเป็นยาสมทบมานะเป็นยาเสริมที่คอยลดอาการวิงเวียนหรืออาการปวดท้องอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะมีเอฟเฟกต์ไซด์เอฟเฟกต์ประมาณนี้อยู่นะผมก็ตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงของการเทคยานะครับการเทคยามันก็อาจจะทำให้เกิดสภาวะหนึ่งนะคุณหมอก็เตือนนะว่าอาจจะทำให้เกิดสภาวะอารมณ์แปรปรวนได้นะครับอันนี้ผมก็พยายามบอกเพื่อนๆ นะครับแล้วก็เพื่อนๆร่วมงานด้วยว่าเฮ้ยระวังหน่อยนะถ้าอยู่ดีๆผมเกิดอารมณ์แปรปรวนขึ้นมาเนี่ยขอให้เข้าใจหน่อยว่าผมใช้ยาเป็นสเตียรอยด์ด้วยนะครับแต่ว่าก็คงใช้ไม่นานแล้วครับนะในเฟสแรกเนี่ยก็คือจะทดลองใช้สักประมาณ1อาทิตย์ก่อนนะฮะแล้วก็จากนั้นก็ลองไปวัดดูว่าเฮ้ยมันดีขึ้นไหมนะครับคือถ้ามันดีขึ้นนะคุณหมอก็จะตัดสินใจทีว่าเราจะใช้ยาตัวนี้กระตุ้นต่อไหมนะครับ แต่คุณหมอก็ผมดูแล้วนะก็คุณหมอก็ดูแล้วไม่อาจจะไม่ค่อยมั่นใจว่ามันจะกู้กลับขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้ผมก็โอเคละคือถ้ามันกู้ไม่ได้ก็ไม่ได้ผมก็ก็ใช้ชีวิตแบบนี้ไปนะก็คือฟังเพลงเสียงเพี้ยนหูเพี้ยนไปแบบนี้ฮะก็คิดว่ามันก็อยู่ได้นะครับก็อยู่ได้นะครับโอเคฮะก็สำหรับวันนี้ไม่รู้ว่ากี่นาทีแล้วนะครับเมื่อครั้งที่แล้วใช้เวลานานมีคนฟังจนจบนะก็ต้องขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ส่งกำลังใจมานะครับที่รู้ว่าผมป่วยนะครับก็ส่งกำลังใจมานะฮะทุกๆความเป็นห่วงของท่านเนี่ยนะครับมีประโยชน์สำหรับผมมากนะทำให้ผมรู้สึกมีกำลังใจที่จะต่อสู้นะถึงแม้ไม่ใช่โรคร้ายอะไรมากมายแต่ผมก็รู้สึกดีกับทุกท่านที่เป็นห่วงผมนะครับต้องขอขอบคุณตรงนี้ด้วยนะครับโอเคครับสำหรับรายการ The Midlife Diary ของผมวันนี้นะฮะก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ